në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kombet e bashkuara të përqara rreth aksionit të 17 marsit në gjykatën e Mitrovicës. Nuk ka pasur marrëveshje Holbrook-Karadzhish, thot Carl Bill, duke mbështetur qëndrimin e diplomatit amerikan. Propozimi i Zanirit për polici serbe brenda SHPK-s i papranueshëm për politikën kosovare. Presidenti afgan akuzon Pakistanin se po mbështet terrorizmin. Rafael Nadal së shpejti mund të largojë nga froni zvicerani Roger Federer si tenisti numër 1 në botë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së bari të ndjekim lajmet. New York, organizata e kombeve të bashkuara ka kritikuar nxitimin e treguar dhe forcën e përdorur për të rimarrë nën kontroll ndërtesën e gjykatës në veri të Mitrovicës. Kritikat vijnë pas hetimit të OKB-s mbi ngjarjet e 17 marsit, raporton agjencia Reuters. Ky vlerësim është bërë në një raport të brendshëm të kombeve të bashkuara që në një takim të mbyllur e ka paraqitur ndihmës sekretari i përgjithshëm i kësaj organizate për operacione paqësore Edmond Male. Agjencia Reuters citon ambasadorin rus në kombet e bashkuara Vitali Churkin, duke thënë gazetarëve pas takimit të mbrëmshëm se hetimi i kombeve të bashkuara ka konkluduar se përdorimi i forcës kundër serbëve të Kosovës ishte absolutisht i paarsyeshëm, por diplomatët perëndimor që ishin në takim kanë pasur tjetër qëndrim. Ata kanë konfirmuar se hetimi ka marrë qëndrim kritik për aksionin dhe se ishin ignoruar këshillat nga selia e kombeve të bashkuara, por kanë shtuar se dëshmitë kanë treguar se trupat dhe policia kanë vepruar brenda mandatit të tyre. Zëdhënësia e kombeve të bashkuara ka thënë se ky raport ende nuk është bërë publik dhe se nuk e di se kur do të lëshohet në qarkullim. Stockholm, ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt ka hedhur poshtë pohimet për ekzistimin e marrëveshjes Radovan Karadzhicit, që të mundsohet shmangja e gjykimit për krimet e luftës nëse ai do të tërhiqej nga jeta publike. Një marrëveshje e tillë nuk ka ekzistuar kur, ka deklaruar Bildt për radion suedeze. Holbrook dhe unë gjatë viteve të 90-ta kemi bërë përpjekje të mëdha për ta detyruar NATO-n që ta arrestojë Karadzhicin. Këto përpjekje kanë dështuar, por ky është një rrëfim tjetër, ka thënë ish i dërguari për Ballkanin Carl Bildt. Teheran, Irani ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se po përdorin standarde të dyfishta lidhur me çështjet bërthamore. Akuzat e Teheranit erdhën pas marrëveshjes së Washingtonit që të shkëmbej karburant dhe teknologji bërthamore me Indin. Agjencia e Energjisë Bërthamore e Kombeve të Bashkuara ka miratuar procesin e inspektimit të uzinave bërthamore të Indis si kusht për funksionalizimin e marrëveshjes me Washingtonin. Fuqit perëndimore i kanë dhënë afat Iranit deri në fundjavë për të përgjigjur ofertës së tyre, në të kundërtën Teherani do të mund të përballet me më shumë sanksione. Kolombo, terrorizmi dhe mbështetësit e tij pofitojnë terren gjithnjë më të madh në Pakistan, tha presidenti afgan Hamid Karzai. Deklaratat e Karzait u bën në takimin e udhëheqësve të Azisë Jugore që po mbahet në Sri Lanka. Karzai tha se grupet terroriste marrin mbështetje dhe furnizim institucional në Pakistan. Dhuna në Afganistan gjatë këtij viti ka një rritje të ndjeshme. Kabuli zyrtar akuzon Pakistanin për rritjen e dhunës. Gaza, së paku 2 militantë Hamasit u vranë gjatë përplasjeve të armatosura me militantët e grupit rival Fatah. Incidenti rikthen dhunën mes grupeve palestineze në qytetin e Gazës. Mjekët njoftuan se 16 të tjerë janë plagosur. Dhuna filloi kur forcat e sigurisë së Hamasit po përpiqeshin të arrestonin të dyshuarit për sulmin e 25 korikut ku u vranë 5 militantë Hamasit dhe një vajzë vogël. Pekin, censura ndaj qasjes në internet, përdorimi substancave narkotike dhe niveli ndotjes së ajrit në Kin janë temat kryesore në agjendën e Komitetit Ndërkombëtar Olimpik. Ky i fundit ka filluar kontrollin përfundimtar në prag të fillimit të lojrave olimpike Pekin 2008. Komiteti Ndërkombëtar Olimpik dhe organizatorët kinez janë përballur me shumë kritika pasi autoritetet në Kin nuk kanë përmbushur premtimin për qasje të pakufizuar në internet për gazetarët. Analizat për përdorimin e mundshëm të lëndëve narkotike nga sportistët do të jenë më të ashprat në historinë e sportit. Gjatë si po lëm pas 7 atlete ruse, përfshirë dhe disa medalistë të mundshëm, ju ndalua garimi për shkak të përdorimit të lëndëve narkotike. Cincinnati, Rafael Nadal mund të bëhet numri 1 në botë në tenis nëse fiton turneun në Cincinnati Masters në Shtetet e Bashkuara. Nadal tashmë është kualifikuar në gjysmëfinale të këtij turneu pasi mundi Nicolas Lapentin. Fitoria e mundshme e spanjollit do të jepte fund mbretërimit 4-vjeçar si numri 1 në botë të zviceranit Roger Federer. Ky fundet u largua nga turneu në Cincinnati pas humbjes së Taintës. Do që të bllokon lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Ideja për krimin e një polici etnike në Kosovë, si dëgjuat edhe në hapje nga autoritetet e vendit dhe ekspertët e sigurisht, është cilësuar si ide e papranueshme dhe e gabuar. Përfaqësuesit e policisë së Kosovës thonë se në të gjitha takimet me policinë e UNMIK-ut është bërë qartë se në kuadër të policisë së Kosovës nuk mund të jetë edhe një polici tjetër. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Ideja për krijimin e policisë serbe në kuadrat e policisë së Kosovës nuk do të funksionojë në asnjë mënyrë dhe një vendim i tillë do të ishte një hap i gabuar, kështu thonë ekspertët e sigurisë dhe përfaqësues të autoriteteve të rendit në Kosovë. Një ide e tillë ka ardhur nga shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanier pas takimit të tij të fundit me ministrin për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović. Naim Maloku, ekspert për çështje sigurie dhe antar i Komisionit për punë të brendshme dhe sigurinë në Kuvendin e Kosovës, konsideron se një ofertë e tillë si ajo e kreut të administratës së UNMIK-ut është e pakuptimt.
Unë mendoj se kishte më shumë hap shumë i gabuar me krijuar një polici të veçantë serbe, se pas dy ofshejash dy polici në shtet nuk mund të funksionojë. Ose gabim shumë i madh nëse shkohet ka formimi i policisë veçantë serbe.
Gjashtu mendon edhe eksperti tjetër Nureddin Ibishi, ai pohon se policia e Kosovës është një polici multietnike dhe se sipas tij nuk lejohet ndonjë polici tjetër në kuadër të saj.
Ajo ka mund të jetë, derisa ka qenë policia UNMIK-ut, një formë varësie, pasi që edhe SHPK-ja ka qenë varësie, mirë po tash, kur e ka autoritetin e plotë, atëherë absolutisht është e papranueshme që të ketë një formë të ndarjes një nacionale në kuadrat e policisë Kosovës, për arsye se edhe kështu është multietnike.
Sipas zotit Ibishi, ndarja e policisë në baza etnike asnjëherë nuk ka dhënë ndonjë rezultat. Edhe Reshat Maliqi, asistent i komisarit e policisë e Kosovës, thotë se në të gjitha takimet e zhvilluara me policinë e UNMIK-ut, është bërë qartë se në kuadrët e policisë e Kosovës nuk ka mundësi për një polici tjetër, siç pretendohet nga kreu i UNMIK-ut Lamberto Zanier.
Ne nuk pajtohemi asnjë agjencion tjetër policor në Kosovë, të krijohet përveç policisë së Kosovës. Duhet të ishte një polic, ta ketë një komandë unike në territorin e Kosovës dhe ta ketë një rahi komanduese. Jo të kemë disa komandë. Me siguri se ne kemi kalu tani fazën e tranzicionit të bazës kompetencave prej policisë UNMIK-ut te policia e Kosovës. Në misionin e ardhshëm është thonë që policia evropiane, OLEF-i në këtë rast, do të vijë me një rol tjetër të mentorimit dhe monitorimit dhe këshillimit, dhe kurse gjithë kemë do një rol fuqishëm ekzekutiv edhe në marrjen e vendimeve.
Ndryshe, në deklaratat e tij të fundit, shefi i UNMIK-ut në Kosovë, Lamberto Zanier, ka paralajmëruar një ofertë e cila sipas tij do të krijonte polici etnike serbe brenda policisë së Kosovës, por me autonomi speciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Autoritetet në Prishtinë vlerësojnë pozitivisht fillimin e zbatimit të ligjeve që dalin nga pakoja e Tisanit. Krahas kushtetutës me këto ligje thuhet se është plotësuar boshlloku ligjor për shumë fusha dhe është krijuar mundësia ligjore për ushtrimin e funksioneve të reja, si në nivelin qendror ashtu edhe në atë komunal. Le të ndjekim në vazhdim kronikën mbi këtë temë përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Zjadin Gashi.
Ligjet e pakos së Athisarit kanë filluar të zbatohen dhe janë të zbatueshme, thonë në qeverinë e Kosovës. Koordinatori për 40 ligjet që kanë dalë si rezultati marrëveshjes për statusin që njihet dhe si paketa Athisari, Skender Durmishi, thotë se pas më shumë se një muaji të fuqizimit të kushtetutës, kur kanë hyrë në fuqi edhe këto ligje, Kosova mund të vlerësohet me notë kaluese në lidhje me zbatueshmërinë e ligjeve të miratuara. Durmishi rikujton se disa nga ligjet e pakos së Athisarit kanë filluar të zbatohen qysh nga dita e fuqizimit të tyre. Ndërka që të tjerat janë në përgatitje që të jenë të zbatueshme.
Disa prej këtyre ligjeve kanë filluar të zbatohen më njëherë pas miratimit, si për shembull formimi dhe konsultimi i institucioneve të reja, siç është Ministria e Jashtme apo Forcat së Sigurisë, tjera pastaj ligji për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, religjioze, ai për financat lokale publike etj.
Tha Skënder Durmishi, ai rikujton po ashtu se aktualisht po punohet që edhe ligje tjera të jenë sa më shpejt të zbatueshme. Në ligjet që presin të zbatuhen së shpejti hyjnë dhe ato që rregullojnë funksionimin e pushtetit lokal dhe decentralizimin, marr parasysh se me pakun Athisarit parashihen reforma në pushtetin lokal, formimi i komunave të reja dhe më shumë përgjegjësi në nivelin lokal, duke synuar kështu përmirësimin e pozitës së komuniteteve, sidomos atij serb.
Po fillon të zbatuar ligji për arsimin lokal, për shëndetin lokal, ndërsa procesi përgatitor për decentralizimin tani më ka filluar dhe Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim edhe me faktorë ndërkombëtar ka përcaktuar qartë strategjinë e këtij procesi të rëndësishëm, jo vetëm për komunitetet pakisë në Kosovë, por edhe për gjithë qytetarët e Kosovës.
Zbatimi pakos së atisarit dhe ligjeve që burojnë nga ky dokument mbetet një prej prioriteteve dhe angazhimeve të vazhdueshme të institucioneve të Kosovës, vlerëson Durmishi. Ai beson se zbatimi këtyre ligjeve nuk do të hasë në pengesa apo vështërsi tjera, qoftë natyrës financiare apo të natyrës politike.
Bazuar në përkushtime dhe mobilizim në gjithë faktorë relevant për miratimin e këtyre ligjeve, si dhe këtë periudhë të shkurtër pas miratimit që është mjaft dinamike, mendoj se mund konkludohet për kontinuitet të zbatueshmërisë së tyre. Kjo është edhe prioritet i qeverisë, është premtim dhe gatishmëria për e demonstruar për zbatim të plot dhe të vazhdueshëm të ligjeve të pakos të presidentit Atisari.
Sidoqoftë, ngjashëm me kushtetutën dhe ligje tjera në fuqi, edhe ligjet e pakos e Atisarit nuk kanë gjetur zbatim në pjesën veriore të Kosovës dhe në viset e banuara me shumicën serbe. Autoritetet kosovare janë në pritje të përmbylljes së procesit të rikonfigurimit të UNMIK-ut dhe shtrirjes së misionit të EULEX-it, duke shpresuar se misioni Bashkimit Evropian do të dalë në ndihmë autoriteteve vendore që rendi dhe ligjet të shtrihen edhe në këto pjesë të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mjetet e fituara në konferencën e donatorëve për Kosovën mund të keq përdoren nëse nuk mbikëqyren në mënyrë efikase nga qeveria dhe vetë donatorët. Kështu thon ekspert për çështje ekonomike, sipas të cilëve qeveria duhet t'i jap përgjegjësi për mënyrën e shpenzimeve të 1.2 miliardë eurove. Nga Prishtina kemi materialin e Nadia Ahmetit.
Ekspert për çështje ekonomike pohojnë se mundësitë për keq menaxhimin e donacioneve të fituara në konferencën e donatorëve ekzistojnë nëse qeveria e Kosovës edhe vetë donatorët nuk e monitorojnë menaxhimin e tyre. Alia Kupi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se nëse qeveria e Kosovës nuk përcakton kriteret të menaxhimit me kohë, mund të ndodhë keq menaxhimi mjeteve.
Duhet një disiplinë, një vedesim për i lartë dhe dëndodhe që është më e mira. Të pari, nëse nuk pregaditën si duhet projektet, nëse nuk zjedhen projektet matë mira prej matë mirave, dhe nëse nuk përcaktuhen kriteret e menaxhimit me puha, atëherë mund të ndodhë ndonjë keqpërdorim.
Edhe eksperti tjetër Ibrahim Rexhepi thotë se mundësitë për keqpërdorim ekzistojnë, por ai thotë se kjo varet nga mënyra e organizimit, mbikëqyrjes dhe përgjegjësisë për shfrytëzimin dhe zbatimin e projekteve që realizohen përmes donacioneve.
Në rast të cilat nuk do të harrojë ndikimin dhe drejtën që edhe donatorit të ketë një mbikëqyrje edhe të kanalizojë mënyrën e shfrytëzimit të mjeteve. Që përgjësia është e dyfisht që të këtë dhe tëtë që edhe mënyre e organizimit për mbikëqyrje i takon, sikur se shfrytëzuesit të donacioneve pashtu edhe ati që i jep.
Me gjitha të, Ibrahim Rexhepi të regon se në qëfar formash me se shpeshti keq përdorën mjetet e donacioneve, por edhe ato të bugjetit.
Deri më tash, pago si mas versime dhe si mas auditime që e mba, këtë qëpërdime që e mba në mënyrën e valjës të ndjerën, në mënyrën e panimi shpenzime, në mënyrën e përcaktimit të çmimeve, në fryrën e çmimeve për punët që kryen dhe këtu e në të format më të kleta edhe më të shpesha që paraqiten si mundësi e kesh përdorimit të jo vetëm të donacionet që atëm, për edhe të financëve, format tjera të financimit të projekte, që më jetë të bugjeti apo nga burimet tjera.
Por Alia Kupi, edhe pse nuk është shumë optimist në menaxhimin efektiv të mjeteve të fituara në konferencën e donatorve, a i thotë se qeveria Kosovës se duhet të japë përgjegjësi për menaxhimin e donacioneve.
Deri tash, menaxhimi nuk ka qenë mjetë dhëna, i donacione nuk ka qenë duart e kosovarëve në kompetencat e tyre, ose kanë qenë shpare pak, kurse tash përgjësia është e plot në qeverinë e Kosovës. Do me thot kjo fazë, vegja atë e imponon nevojën që njerëzit të jenë më koshjentë, më të devotshëm dhe të kanë një përgjegjësi më të madhe.
Në konferencën e donatorëve që është mbajtur me 11 korrik në Bruksel, Kosova ka fituar 1.2 miliard euro. Me këtë rast, vetë kryeministri i Kosovës ka premtuar zero tolerancë ndaj korrupsionit, madje zotuar se këto mjete nuk do të shkojnë në drejtim të gabuar. Në anën tjetër, Komisioni i Bashkimit Evropian ka thënë se institucionet e Kosovës do të japin llogari për çdo euro të shpenzuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
I ftuari i emisionit të sotëm është shefi i grupit parlamentar të Aleancës Kosovare, Ibrahim Akolli. Akolli e quan të papranueshme formulën e Lamberto Zanierit për bisedime me Beogradin. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, Akolli kritikon edhe qeverinë se nuk ka bërë sa duhet për të shtuar numrin e njohjeve të shtetit të ri. Me Ibrahim Akollin bisedoi korrespondenti jo në Prishtinë, Albana Isufi.
Zoti Makolli, janë bajtur dy takime në mes të shefit të Unmikut Lamberto Zanier dhe zyrtarëve të qeverisë së Beogradit për të biseduar për fushat të cilat janë përcaktuar tashmë nga sekretari përgjithshëm i KPS Ban Ki-moon. Si shihni ju këto bisedime dhe në fakt si shihni përfshirjen e institucioneve të Kosovës në këto bisedime?
Në çështje tashmë duhet të jetë qartë për gjithë edhe për zotin Zanier, por unë besoj edhe për kado tjetër. Kosova është shteti pavarur dhe sovran. Çdo përpjekje për negociata ose për rinegociata tashmë për statusin politik të Kosovës janë absolutisht e papranueshme, sepse negociatat në mes të Kosovës dhe Serbisë bashkë me bashkinë ndërkombëtare kanë përfunduar. Kemi deklaruar shumë herë se nuk jemi kundër negociatave me askën, në veçanti me fqinë tonë, nga se ka një numër mjaftë të madh të problemeve të cilat kërkojnë zgjidhje jashtë për masave të shtetit, por ekzistojnë disa faktorë të cilët do të mund ta mundsonin një dialog till për çështje të ndryshme. Para kushti i parë është që Serbia ta pranoj shtetin e pavarur dhe sovran të Kosovës në gjithë territorin e saj, së dyti që të ndërprej të gjitha aktivitetet e saj brenda Kosovës, dhe së treti që ai dialog të zhvillohet nga pozita të barabarta në mes të dy shteteve. Formula se si ka parapo zoti Zanier, madje edhe para propozimeve që ai ka dhënë se do të mund të negociante dhe do të mund të gjente një formulë zgjidhjeje për disa çështje në Kosovë, për ne janë absolutisht e papranueshme dhe se tilla janë dëmshme. Propozimet të cilat i ka paralajmëruar zoti Zanier quajnë drejt ndarjes në vijë etnike të institucioneve, prandaj se tilla këto absolutisht janë të papranueshme për ne.
Përveç kundërshtimeve deklarative, çfarë do duhet bëjë konkretisht në teren nga institucionet e Kosovës për të penguar këtë ndarje që po e quani ndarje në vija etnike të institucionet?
Pjesërisht këtu do të fajsoja dhe do të fajsoja dhe qeverin e Republikës Kosovës dhe institucionet e tjera, të cilat deri me tash nuk kanë një strategji të qartë se si do të duhet zgjidheshin një mori problemesh me cilat po përballet Kosova. Gjithë ne kemi ditur që do të jetë sfidë shtrirja pushtetit në gjithë territorin e vendit dhe megjithatë nuk është ndërmarrë ndonjë veprim. Ajo që do duhej që kujtoj se jo vetëm i parandalon, por i bën të pamundura edhe çdo mendim të ndërtimit të institucioneve paralele të një komuniteti në Kosovë është që institucionet e Kosovës të shtrin pushtetin në gjithë territorin e vendit, ashtu siç e paraqiton Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Jam i prirur të them se deri tash qeveria nuk ka treguar seriozitet qasje serioze ndaj këtyre problemeve, prandaj në mungesë të kësaj, ne krijojmë hapësirë që përfaqësues të ndryshëm, institucionet ndryshëm, mekanizma ndryshëm propozojnë zgjidhje të tilla, të cilat janë tërësisht të dëmshme për funksionimin e shtetit të Kosovës.
Zoti Makolli, ku muajin e ardhshëm pritet të mblidhet asambleja përgjithshme e OKB-s, ku Serbia vetëm ka paralajmëruar se do të paraqesë një rezolutë kundër shpalljes së pavarësisë së Kosovës, sa mund të rrezikohet realisht pavarësia e Kosovës?
Synimet tona janë që të ndihmojnë gjithë shtetet e botës, sepse jemi të vedeshëm që për të qenë pjesë disa mekanizmave ndërkombëtar nevojitet në njohje, qoftë për Komet Bashkuara, qoftë për mekanizma të tjerë. Por shteti Kosovës tashmë është fakt i kryer dhe nuk ka kthim prapa. Prandaj nuk konsideroj se cili do të qoftë veprima i Serbisë ose i tjerëve mund ta kthej prapa gjendjen e krijuar në Kosovë. Vërtet, nuk është numër shumë i madh i vendeve të cilat e kanë pranuar Kosovën, por e kanë pranuar fuqitë kryesore me ndikim në botë. Natyrisht sfida do të ketë, sepse do të ketë edhe matutje shtete, vende të cilat nuk do të pajtohen me këtë, por ajo ne nuk duhet që ta ndalojnë rrugtimin ton drejt përpjekjeve për të krijuar aleat dhe mish të cilët do të ndikonin në njohje të reja të shtetit të Kosovës. Kështu që çdo përpjekje Serbisë ndoshta e marr më tepër në për nevojat e politikës ditore brenda territorit vetë, se sa që do të mund të kenë një efekt juridik ose politik në botë.
Kemi mbetur tek njohja, në çfarë drejtime duhet të ecët?
Politika kosovare ka çaluar në momentin kur është vetëknaq me njohjet në fazën e parë të shtetit, të cilat nuk kanë qenë ashtë preqme nga një dorën zemër, dhe pasaj si kur kemi një ngërsh në këtë qështje dhe nuk kemi pas në një veprim të institucioneve në drejtim të lobimit ndoshta jo dhe klasik, për spaku të njohjes atyre vendeve me Kosovën, me synimet e saja, që do të ndikonte në një mos mjaft të madhe dhe në ndërtimin e mendimit të atyre vendeve për ta njohur shtetin e Kosovës. Dhe këtu është meta institucioneve, tregon vetë mos kompletimi i Ministrisë Punëve të Jashtme i shërbimit diplomatik, fletë mas mirë për këtë vetëknaqje të institucioneve të Kosovës edhe këtë neglizhim që kanë pasë që gjithsesi do të prodhoj efekte negative.
Intervistën e plot me Ibrahim Makollin nga Partia e Aleancës Kosova e Re, do të ndjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e informacioneve nga Maqedonia. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve rreth emrit të Maqedonisë ndërmjet Shkupit dhe Athinës vazhdon të mbetet një çështje shumë diskutuar. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes sonë në Shkup, Zerita Hajro Jahjaga.
Afatet e përcaktuara nga komuniteti ndërkombëtar për zgjidhjen e kontestit rreth çështjes së emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë nga analistët e vendit shihen si presion plotësues që përbërja e re qeveritare të vendosë prioritet zgjidhjen e këtij kontesti, me këtë dhe t'i hapë rrugë procesit të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Analisti politik Mersel Bilali, duke komentuar deklaratën e ambasadores amerikane në Shkup Gjilien Milovanovic, se në dhjetor mund të kishte një ofertë konkrete që do të mund të çonte deri në zgjidhjen e plotë të kontestit disa vjeçar mes Athinës dhe Shkupit zyrtar, thot:
Definitivisht institucionet e jashtme relevante që janë të interesuara që Republikën e Maqedonisë ta shohin të integruar në proceset euroatlantike janë të bindur se Maqedonia momentalisht është jashtë kurudhës, jashtë binarëve që çojnë në proceset eurointreguese, kështu që këto sinjale janë në kontekst të dhënjes së shenjave se bashkia ndërkombëtare është e vetëdijshme se Republika e Maqedonisë ka largim sa i përket procesit eurointegrues.
Nga ana tjetër, Vasil Tupurkovski, lëgjëruesi së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Shkupit, vlerëson se stafi qeveritar duhet të kuptojë qartë porosinë e fakturit ndërkombëtar, se çdo moment është i vlefshëm për procesin e integrimit, andaj duhet të fokusohet në zgjidhjen e kontestit të emrit më me shumë përkushtim, nga se në të kundërtën, pas zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë, për Maqedoninë mbeten të mbyllura dyert e Aleancës Veriatlantike dhe të Bashkimit Evropian. Mendoj se bëhet fjalë për një presion plotësues për t'i tërhequr vërejtjen strukturës udhëheqëse të vendit, se procesi integrimi duhet vënë në plan të parë sa i përket punës së qeverisë dhe çdo gjë tjetër duhet raditur më pas nga se sinjalet janë të qarta se Greqia do të pengojë procesin e integrimit edhe në Bashkimin Evropian, ashtu siç bëri me NATO-n, thot politikologu Vasil Tupurkovski, një herë dhe ligjëruesi së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Shkupit. Ndërkaq zëvendës kryeministri për eurointegrime, Ivica Bucevski, thekson se prioriteti Maqedonis mbetet integrimi në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Нашата задача е да се ги исполниме критериумите, стандардите, задачите и обврските кои што сме ги преземале кон Европската комисија.
Detyra jonë është shumë e qartë, do të thotë detyra jonë është përmbushje e kritereve dhe detyrimeve të cilët i kemi marrë nga Komisioni Evropian. Në këtë drejtim, qeveria punon me përkushtim të lartë në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Kanë analizuar zëvendës kryeministri për eurointegrime, Ivica Bocevski, por pa fokusuar çështjen e kontestit të emrit si element kryesor. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Fillojnë dasit me shumicës parlamentare dhe presidentit të Maqedonisë pas nismës së Branko Cervenkovskit për amnistimin e nënkryetarit të burgosur të LSDM-s dhe për shkak të mosdekretimit të gjitha ligjeve të miratuara nga partitë në pushtet. Kjo nismë e Cervenkovskit ka bërë që shumica parlamentare të miratojë edhe një herë ligjet që refuzohen prej tij, ndërsa partitë në pushtet kanë ngritur dhe iniciativën për largimin e presidentit. Nga Shkupi i Hollsit i Sjellë, korrespondenti ynë Yusuf Kadriu.
Iniciativën e fundit të presidentit Branko Cervenkovski për mos dekretimin e ligjeve të miratuara dhe amnistimin e nënkryetarit të LSDM-s Zoran Zaev, i akuzuar për shpërdorim detyre si prefekt i Strumicës, kryeministri Nikola Gurevski i ka quajtur veprimet e një rrugaçërie të pistë, ndërkohë që veprimet e koalicionit qeveritar të Gurevskit për miratimin me procedurë të përshpejtuar dhe në mungesë të opozitës të më shumë ligjeve, përfshirë edhe ndjekjen e përfaqësuesve të opozitës, Cervenkovski e ka quajtur çmenduria dhunë mbi parimet e së drejtës juridike dhe kushtetuese në Maqedoni. Dëshirojmë të shohim se deri ku mund të shkojë kjo çmendurin nga ana e partisë në pushtet, ka thënë reagimin e tij me shkrim presidenti Cervenkovski. Hapat e ndërman nga presidenti i shtetit ka bërë që partit në pushtet të iniciojnë edhe procedurën e impeachmentit.
Zova postavki ili zovija birna postavki treba da snosi këtëse politiko duhomës.
Këtë veprim apo për të gjitha veprimit e deri tanishme, Cervenkovski para se gjithash duhet të bartë për gjithësi politike. Presidenti i shtetit po zbaton grushtet në institucioneve legale shtetërore. Kjo paraqet suspendim të pushtetit gjyqësor dhe atij ligjvënës, ka thënë iniciatori i procedurës për impeachment deputeti Pavle Trajanov. Të gjithë kanë të drejtë në aspektin ligjor. Kështu komenton zhvillimet e fundit në relacionin president qeveri, eksperti për çështje juridike Ruhi Bakio.
Gjithçka është duke u zhvilluar në aspektin e ushtrimit të kompetencave të tyre. Kuvendi ka miratuar një sër ligjesh të cilët kanë të bëjnë me rregullimin e çështjeve të ndryshme shoqërore, mirëpo edhe presidenti e ka të drejtën kushtetuese që një pjesë të ligjeve për të cilat mendon se nuk janë të miratuara si duhet, t'i dikthej ato për miratim të sërishëm. Nëse edhe një herë kuvendi do t'i miratoj të njëjtat ligje me të njëjtën përmbajtje, atëherë kryetari i shtetit do t'i obligohet që të njëjtat t'i dekretojë.
Por shikuar nga këndvështrimi politik, ai thot se kemi të bëjmë me përpjekje të Cervenkovskit për të rikthyer me triumfalizëm në krye të LSDM-s pas përfundimit të mandatit të tij si president.
Presidenti përmes kësaj të drejte pretendon që të rris rejtingun e tij, gjithsesi të rris përkrahjen në masë me qëllim që kur të kthehet si lider të zgjojë një lloj përkraje politike para masës.
Ta zoti Bakio. A i thot se dhe shumica parlamentare gëzon të drejtën e miratimit të ligjeve, por është e papranueshme si pas ti që të zbatohet politika përjashtuese.
Kjo praktikë e miratimit të ligjeve duhet gjithsesi të ndërpritet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe ligjet të miratohen si pas procedurave të rregullta parlamentare, e jo me procedura përjashtuese.
Sa i përket iniciativës për impeachment, eksperti për çështje kushtetuese Ruhi Bakiu sqaron.
Edhe kjo çështje është e rregulluar me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë, por për të njëjtën iniciativë duhet të vendosë gjykata kushtetuese. Të njëjtin vendim duhet ta merr me 2/3 e votave të anëtarëve të vetëve, nëse kjo do të arrihet atëherë do të vim deri te shkarkimi i kryetarit të Republikës së Maqedonisë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një informacionet kryesore që ndoqit. Kombet e bashkuara të përçara rreth aksionit të 17 marsit në gjykatën e Mitrovicës. Nuk ka pasur marrëveshje Holbrook Karaxhish, thot Carl Bill, duke mbështetur qëndrimin e ish diplomatit amerikan. Propozimi i Zanierit për policisë serbe brenda SHPK-s si papranueshëm për politikën kosovare. Presidenti afgan Hamid Karzai akuzon Pakistanin se po mbështet terrorizmin. Rafael Nadal së shpejti mund të largoj nga froni zviceranin Federer si tenisti numër 1 në botë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes, miru dëgjofshim.